Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў параіў Беларусі прыспешыць прыватызацыю салігорскага Беларускалія. Кіраўніка праваабарончай установы платформа Андрэя Бандарэнку паставілі на ўлік у КДБ. На адным з заводаў холдынгу Пінскдрэў рабочая масава выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу, пратэстуючы супраць нізкіх заробкаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія наклала вета на праект рэзалюцыі Рады бяспекі ААН па Сырыі, які заклікаў да міжнародных санкцый супраць рэжыму Башара Асада. У ходзе пасяджэння Рады бяспекі за гэтую рэзалюцыю выказаліся 11 шальцоў, супраць двое Расіі і Кітай, яшчэ двое ўстрымаліся. Праект рэзалюцыі па Сырыі, які адкрываў дарогу да санкцыяў, быў унесены Францыяй, Нямецчынай, Партугаліяй, Вялікай Брытаніяй і Злучанымі Штатамі. Заблякаваная рэзалюцыя падаўжала мандат назіральнікаў ААН, які заканчваецца ў пятніцу на 45 дзён. Не выключана, што цяпер назіральнікам прыйдзецца пакінуць краіну. Тым часам, як перадае BBC, сілы паўстанцаў атакавалі галоўную ўправу паліцыі ў Дамаску, пра што паведамляюць відавочцы. Апошнюю гадзіну былі чутныя пастаянныя аўтаматныя чэргі. Цяпер яны сціхаюць, але вуліцы вакол па-ранейшаму бязлюдныя. Амбасадарка ЗША пры ААН Сьюзен Райс назвала вета, накладзенае Расіяй і Кітаем на рэзалюцыю, яшчэ больш небяспечным і вартым шкадавання, чым папярэднія два. Баўгарскія сродкі масавай інфармацыі абнародавалі інфармацыю аб смяротніку, які ўчыніў тэракт на бургаскім лётнішчы ў Баўгарыі, паведамляе тэлеканал «Раша Тудэй». Мяркуецца, што аўтобус з ізраільскімі турыстамі падарваў Мехді Гезалі, джыхадыст альжырска-шведскага паходжання, які правёў 2 гады ў турме Гуантанама. Афіцыйная Сафія пакуль не каментуе гэтай інфармацыі. Раней паліцыя вызначыла меркаванага смяротніка па камерах назірання на лётнішчы ў Бургасе. На яго целе былі знойдзены амерыканскія вадзіцельскія правы на імя Жака Філіпа Мартэна, паводле ўладаў хутчэй за ўсё падробленыя. Мехді Гезалі, 33-гадовы ісламіст, быў арыштаваны ў Пакістане ў 2001 годзе і пазней правёў 2 гады ў Гуантанама. Пазней ён быў адпраўлены ў Швецыю, але мясцовыя ўлады адмовіліся выстаўляць яму абвінавачанні ў тэрарызме. Ён быў паўторна арыштаваны на афгансько-пакістанскім памежжы ў 2009 годзе, але ізноў выйшаў на волю пасля экстрадыцыі ў Швецыю. Раней сёння прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу звінаваціў у тэракце ісламісцкую групоўку Хізбала, якая, паводле яго слоў, выконвала даручэнне іранскіх уладаў. Прадстаўнікі Хізбала і афіцыйнага Тэгерану сёння гэтыя закіды зняпраўдзілі. Выбух, як мяркуецца, учынены смяротнікам, здарыўся ў сераду ў той момант, калі турысты, якія прыбылі з Тэлявіву, сядалі ў аўтобус. Усяго загінулі 7 чалавек, у тым ліку падазраваны выканаўца. Дзясяткі людзей былі параненыя. Працягваем навіны. У Расіі сёння раніцай пры выхадзе са свайго дому быў застрэлены намеснік муфтыя Рэспублікі Татарстан Валіула Якупаў. Праз гадзіну ўзарвалася машына муфтыя Татарстану Ілдуса Файзава. Муфтый атрымаў траўмы. Следчыя органы завялі 2 крымінальныя справы па фактах забойства і спробы забойства. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6:00 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.